Campus FM jippreżenta Il-Mara u r-Reliġjon. Programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Demek. Inselmilkom. Edha nerġa' magħkom jiena Pauline Demek u mija illum għandi mistiedna speċjali Miss Sumi Dolo.
Buongiorno, ringrazio tal-istedina. Grazie l-edina u għek, nitkellmu fuq xaġa nasab interessanti ħafna fil-verità.
Ħafna, ħafna. Ħan nintroduċi ftit is-suġġett, it-teoloġija femminista li ħatkun is-suġġett tagħna. Ħarġet mill-idea li it-teoloġija nisranija, kif ukoll l-istituzzjonijiet insara, eskludew il-vuċi u l-esperjenza tal-mara, kif ukoll żviluppaw prattiċi li huma sessisti, patriarkali u androċentriċi. L-ewwel biex nibdew id-diskussjoni tagħna, x'nifhmu meta nitkellmu minn teoloġija?
Mela il-derivazzjoni tal-kelma teoloġija hija mill-Grik, jiġri għandna teos u għandna logos, jiġri d-diskors dwar Alla. Dana ġej minn dak iż-żmien ovvjament għand tal-antikità, jiġifieri qegħdin nitkellmu il-Griegi, Platun qed nitkellmu Aristotli, fejn ovvjament id-divinità u l-superstizzjoni, l-adorazzjoni ta' divinità ta' xi ħaġa il-barra mill-ħajja normali, kienet ħaġa li kienet qiegħda tiġi diskussa ħafna, b'mod filosofiku at that point in time u anke fil-prattika ta' kif aħna nqimu lil din l-entità ikbar. U minn hemm li telaq kollox fi diskussjonijiet filosofiċi, diskussjonijiet ta' prattiċi, ta' prattika ta' kif naduraw aħna lil din l-entità, u minn hemm ovvjament żvolġew f'teoloġiji, jiġifieri issa nitkellmu fuq ħafna numru ta' teoloġija, u f'dan il-sens ukoll anke l-iżvilupp ta' teoloġija femminista, jiġifieri bħala waħda mill-branches li ħarġet f'dan il-diskors dwar Alla.
Proset. Allura kieku jkollok l-issemmija tipprova tispjegalhom x'inhi t-teoloġija femminista. Aħna għax x'inkunu qegħdin nirreferu meta nużaw din il-frażi teoloġija femminista.
Bħal kif spjegajt inti tajjeb fil-bidu, l-idea hija storika l-ewwel net, jiġifieri meta kien hemm dak iż-żmien tal-1800s, 1900s, fejn kien hemm l-iżvilupp għall-emanċipazzjoni tan-nisa u dak il-suffrage movement fl-Amerika, ovvjament kien hemm din il-vuċi tal-mara li qed tiġi għall-ewwel darba kif naqbad ngħid spjegata lin-nies, isma' il-mara għandha vuċi, il-mara mhijiex ġast suġġett ta' xi ħaġa, imma hija wkoll xi ħadd li għandu vuċi li jista' jinstema' għandu pożizzjoni ċentrali u konna qed niġu minn sitwazzjoni fejn il-maskil kien kif nitkellmu fuq Alla, il-maskil kien li jiddeċiedi kif ħan jiġi servut Alla u n-nisa kienet dejjem, n-nisa kienu dejjem dawk li kienu jkunu dawk li huma r-reċipjenti ta' din il-formulazzjoni teoloġika. Dak il-moviment ta' suffraġu għal vot tan-nisa, għal vuċi tan-nisa, ġal ukoll moviment ieħor fl-ambitu teoloġiku. Allura jekk il-vuċi tan-nisa, in-nisa fil-ambjent ċivili għandhom il-vot. Għaliex ukoll m'għandhomx ikollhom il-vuċi dak li għandu x'jaqsam mar-reliġjon, mal-Knisja, mal-prattika u f'reliġjonijiet differenti. U minn hemm ħareġ dan l-istudju hemm fuq Alla u bdew id-dibattiti, bdew il-mistoqsijiet għalfejn Alla nitkellmu fuqu fil-maskil. Għalfejn il-mara biss hija dik li taqra forsi fil-Knisja, għalfejn il-mara hija dik li ma tistax tikteb dwar Alla, għalfejn il-prattika hija ħafna fuq fil-każ Ġudeo-Kristjan li l-qassisin huma irġiel. Jiġri bdew ħafna mistoqsijiet fuq il-pożizzjoni tan-nisa u kemm dik m'għandix tkun marġinali imma għandha tkun ċentrali.
Tajjeb, allora meta nitkellmu fuq it-teoloġija femminista u nitkellmu mit-teoloġija dwar il-mara. Dawn huma xorta tat-teoloġija femminista hija t-teoloġija dwar il-mara u kull teoloġija dwar il-mara hija teoloġija femminista fil-fatt?
Le. Fil-verità huma differenti għax il-punto di partenza huwa differenti. Fejn it-teoloġija femminista tibda mill-esperjenza tal-mara u tibda b'lingwaġġ li huwa femminili, it-teoloġija dwar il-mara mhux neċessarjament tibda b'lingwaġġ femminista. Jiġifieri tista' tkun qed tinħadem fi struttura maskilista, patriarkali u androċentrika, imma titkellem fuq pożizzjoni tal-mara. Jiġifieri il-lingwaġġ jibqa' jkun u l-istruttura tibqa' tkun dik maskili, maskilista, androcentrika. It-teoloġija femminista dik tirrifjutaħ u tikkumbattih. U tajt li l-ambitu għandu jkun purament tal-mara, għandu jkun il-vuċi tal-mara li titkellem fuq kif qiegħed esperjenza lill-alla, fuq kif qiegħed tixtieq tgħix din l-esperjenza mal-alla, fuq kif qiegħed tixtieq tipparteċipa f'din il-komunità ta' twemmin li jitħaddan.
Ok, naturalment dan ma jeskludix li kollok raġel illi huwa teologu femminista.
Korrett.
Ma kifet spiegajt inti, il-bidu ta' diskors tiegħu se jkun partikolari.
Ekku, ekku.
Il-punto di vista tluq dejjem huwa femminista.
Ekku, fil-verità ikun hemm ħafna branċ, ġifier ikun hemm jista' jwiġbek għal dik id-domanda u jgħidlek le. Raġel ma jistax verament jikteb dwar l-esperjenza ta' mara, għax ovvjament ma jgħixix. U dawk huma il-femministi radikali. Ikun hemm femministi dawk li ngħidulhom in a way tan-nofs, dawk li għandhom il-middle position, li jaċċettaw li raġel jista' bl-esperjenza tiegħu ma' nisa oħra jitkellem dwar l-esperjenza ta' mara, imma ma jista' qatt jitkellem minnha, għax ovvjament m'għandux il-vissut, m'għandux l-esperjenza li qed jgħixha. Ovvjament.
Ekku, kultant nisimgħu ukoll jew taqra dwar womanist theology. Din il-womanist theology din hija l-istess bħal feminist theology jew hija differenti?
Mela fil-każ tal-womanist palma qed ngħidu palma kien hemm mill-terminu ġeneriku ta' teoloġija ħarġu ħafna branches li jieħdu anke teoloġiji li huma mhux neċessarjament insara. Fil-każ tal-teoloġija anke nisranija u kristjana kien hemm branches oħra. U daw il-branches dejjem fil-teoloġija femminista għamu minn esperjenza ta' ħajja tal-mara. Fil-każ tal-women's theology kif ukoll hemm ukoll mujorista pereżempju, qed nitkellmu fuq teoloġija ta' mara fejn hemm in-nisa ta' kulur. Specifically u speċifikament qegħdin nitkellmu fil-każ ta' women's għal dawk li kienu n-nisa Afrikani. U din ħarġet fl-ambitu
African American hekk iktar li taqra bħala women's.
African American, però fil-verità l-ispunt tagħhom kienet fil-ħajja tagħhom ta' faqar li jgħixu u kif jgħixu it-twemmin tagħhom fil-faqar bħala nisa fl-ambitu Afriko-Amerikan u anke Afrikan u anke issa hemm anke żviluppi li jitkellmu fuq whoever kull min huwa mara ta' kulur li tgħix fejn tgħix fil-verità, jekkux fl-Amerika, jekkux fl-Etjopja, jekkux Malta, iġbir qed nitkellmu fuq dik it-teoloġija femminista li tħaddan fiha in-nisa ta' kulur.
Isu verżjoni tan-nisa tal-Black Theology biex insejħu.
Korretta, korretta, korretta.
Tajjeb, fil-fatt il-Papa Franġisku jidher li jħobbhom min-nisa, nagħmlu hawn din inverted commas. Dan għadu kemm tkellem dwar l-importanza li tiġi żviluppata teoloġija tal-mara u jsejħilha, jew theology of women. X'taħseb għax dan ma interpretaħilniex u ma qalilniex inqed nifhem hekk u hekk. Imma inti x'taħseb li tfisser din? Jiġifieri qed nitolbok naqra tidħol f'moħħ il-Papa u tipprova tinterpreta d-diskors tiegħu. X'taħseb li rid jgħid?
Ara jekk inħarsu ftit lejn il-Papa minn fejn hu ġejn, ħanibdew minn hemm għax naħseb dik qed tgħinha ftit diġà ftit indikazzjoni. Il-Papa ġejn minn l-Amerika Latina fejn hemm ħafna teoloġija prammatika, attivista, nitkellmu fuq il-teoloġija tal-liberazzjoni li ħarġet minn hemm, dan l-istess Papa li jixtieq jibbeatifika l-Arċisqof Romero li kien ħafna involut f'dik li kienet prassi fl-Amerika Latina. U huwa papa li huwa pastoralment on the ground ħafna, ġifier jgħix man-nies, ifittex li kollu l-qudiss man-nies on the ground, ifittex il-kuntatt man-nies. U f'kull kelma li jgħid anke f'diskorsi pubbliċi dejjem ifittex li jersaq viċin rib. U naħseb li din li jitkellem fuq teoloġija tan-nisa of women, naħseb ġejja minn dik l-imħabba pastorali li għandu. Ovvjament, jekk iħares anke, u m'għandix dubju li jagħmilha, lejn kif inimixja l-ħajja, in-nisa u anke movimenti femministi oħra, fejn nitkellmu fuq il-moviment gay u lesbian transgender. Jiġifieri hemm ħafna movimenti femminili li mixjin u qed jitkellmu. U qed jitkellmu wkoll b'mod anke ftit qawwi fuq il-pożizzjoni tal-mara fil-Knisja, jekk nitkellmu ovvjament il-Papa Franġisku mill-Att Kattoliku. jien naħseb li u qed jieħu dak l-ispunt li isma' hemm vuċi li ma tantx qegħdin nisimgħuha, ejja ħa naraw x'in il-pożizzjoni tal-Knisja għax din hija dejjem kienet għal Knisja Kattolika sitwazzjoni imbarazzanti.
Kumpliment kbir għalina nisa hux vera.
Le naħseb li huwa pass u avvanz kbir li għalmenu qed jiġi nitkellem. Jiġifieri we are not anymore the silent voice of the church. Bħala nisa, issa il-papa qed jgħid isma' hemm post. Ovvjament qed jidħol f'sitwazzjoni li hija imbarazzanti ħafna. Kemm għall-Knisja Kattolika li diġà permezz tal-enċiklika ta' Papa Ġwan Pawlu t-tieni qal li l-kwistjoni tal-lajċ li jsiru qassisin nisa mhijiex possibbli. Jiġifieri diġà hemm pożizzjoni dommatika fuq xi ħaġa li għall-teoloġija femminista kienet waħda mill-affarijiet li kienu qegħdin jippuxjaw li jkun hemm qassisin nisa. Jiġifieri diġà qed jidħol f'sitwazzjoni imbarazzanti fejn għandu pożizzjonijiet avversi ħafna għalih. Però inħoss li hemmhekk wieħed u nispera li meta hu saj ovvjament saj qabbad nies biex ovvjament jesploraw għax qed jitkellem li m'għandniex teoloġija tal-mara li vera jekk tfittex anke hemm ħafna teoloġiji femministi il barra mill-Knisja u li ġew anke mitfuha l barra mill-Knisja. So he's welcoming them home a bit at some level fuq level partikolari. Jiena li nispera u li nitlob u li nittama' hija li ma jerġax ikollna nies irġiel li jitkellmu minn pożizzjoni patriarkali u androcentrika fuq id-nisa. Għax allura nerġgħu niġu back to square one.
Fil-fatt Karen Kilby, teologa magħrufa, hekk tajt, irrid tajt di xi tfisser din hija teoloġija by women, is it going to be about women? U hi tajt l-iktar mistoqsija importanti mbagħad hi who will articulate it? Ġifieri din u min anke ħajtiha l-awtorità? Irġiel jew il-Papa jew in-nisa, għaliex kifet inti jisu aħna nħossu naskomdi. Meta nisimgħu irġiel jitkellmu dwar l-esperjenza tagħna. Jisna nħossuna li ma jafuniex meta għall-inqas jinek inħossni.
Ekko.
Tajjeb, ħana nistaqsik xi ħaġa differenti. Aħna din it-teoloġija femminista. Għalfejn għandna bżonna?
Jien naħseb fil-era tagħna fejn il-nisa ħanibdew in ġenerali, in-nisa dejjem kienu parteċipanti qawwijin f'dik li hija l-pastorali tal-Knisja, jiġifieri jekk tmur il-qudies u tħares madwarek l-ammont sovrastanti ta' nies huma nisa. U n-nisa minn natura intuittiva tagħhom huma spiritwali. Ħafna iktar mill-psikoloġija tal-irġiel fil-verità. I mean it's a known fact li n-nisa huma ħafna iktar intuittivi, huma ħafna iktar propensi għal dik li hija spiritwalità u ħajja ta' fidi.
Fil-fatt da jista' jkun f'suġġett naqra kontroversjali, hemm min jgħid li l-irġiel ikollhom esperjenzi reliġjużi daqskemm ikollhom in-nisa, però n-nisa jitkellmu dwarhom u l-irġiel jishom iżommu għom għalihom.
Jien naħseb li ekku u hija kontroversjali kif tajt int, naħseb il-manifestazzjoni u l-espressjoni pastorali tan-nisa hija ħafna iktar viżibbli. U allura hija importanti li nitkellmu fuq teoloġija femminista, għax jekk qed nitkellmu fuq pastorali ta' vuċi li kienet assenti li ma konniex nagħtu kasa u li fl-istess ħin qiegħda hemmhekk, naħseb li importanti li dik il-vuċi mhux biss nisimgħuha ma nħalluha kif attinti tajjeb tartikola ruha. Ġifieri dik l-artikolazzjoni b'mod teoloġiku huwa importanti. Fl-istess ħin huwa importanti li jkollna teoloġija femminista anke għan-nisa stess. Għax inħoss u din anke jgħiduha teoloġi famużi bħalma semmejt inti li jista' jkun hemm nisa li ovvjament għax ġew imrawma struttura androċentrika u patriarkali jibqgħu jirriproduċu dik. Jiġifieri b'detriment għal dak li jħossu ġenwinament huma u b'detriment stess għall-esperjenza tan-nisa. Jiġifieri naħseb li hija importanti għal kulħadd fil-ħajja tal-Knisja, għall-irġiel u għan-nisa fil-verità, li din il-vuċi ta' esperjenza tal-mara li hija differenti minn dik tar-raġel, għal prassi, għal kunċetti ta' kif aħna ngħixu l-faqar, ta' kif aħna ngħixu fuq l-ekoloġija, ta' kwistjonijiet fuq lesbian and transgender issues, naħseb li huma vuċijiet li huma importanti li jinstema'. U bl-istess mod naħseb li importanti li jinstema' lingwaġġ differenti fuq Alla, lingwaġġ li mhuwiex ta' hierarchy, lingwaġġ li mhuwiex ta' min qed jikkmandalek u min se jitfak l-infern, imma li huwa lingwaġġ pastorali sensittiv ta' proċess ta' Alla li huwa mħabba, fejn użaw metafori li huma ħafna iktar femminili. Ġifieri naħseb li għalhekk huwa importanti li jinsemgħu dawn il-vuċijiet.
U din se kaċċennajt għalija ħin minnhom imma anke l-esperjenza tal-mara, pereżempju motherhood, inti om, jiġifieri l-esperjenza ta' motherhood ħafna nisa, pereżempju Margaret Heblethwaite, tajt illi għal-mita ċertu kunċetti, anke dommatiċi. Għal-mita ħassitom iġifiri, dawn eċitom. Jinnaf, per eżempju, l-kunċett ta' rezurrezzjoni. Meta rat it-tarbija fidea. Dawn hum esperjenzi li dnub li l-Knisja.
Ekku.
Isa tilfitom għal-kant sekli, u ġvera.
Ekku.
Issa, l-ewwel isa kaċċennajt għalija wkoll din l-idea ta' jekk għandix nitkellmu iktar minn teoloġiji. Issa, ħanibqgħu fuq il-femminiżmu jiġifieri għax teoloġiji żgurjaw ħafna. Imma anke fil-teoloġija femminista imisna nitkellmu fuq teoloġiji femministi. F'kelma waħda nistgħu nitkellmu minn teoloġija femminista meta nafu kemm hemm differenzi bejn teoloġiji femministi u oħrajn.
Naħseb li għandek raġun u naħseb li bil ġenerali li għandna nitkellmu minn teoloġiji fil-plural. Għax ovvjament qed ngħixu f'era postmoderna wkoll fejn il-plural huwa dak li hu il-verità. Jekk nistgħu nużaw dik il-kelma, x'anke dik il-kelma, ovvjament hemm kontroversi qawwija.
Jisu l-verità hija polifonika,
jisu
għaddejjin livelli differenti ta' verità li aħna kultant narawhom illi huma kontra xulxin u paradossali, imma fir-realtà li jistgħu jkunu wkoll veri.
Ekku, u naħseb minn teoloġija femminista qed nitkellmu fuq orkestra ta' vuċijiet li għandhom bħala bażi l-istess, jiġifieri l-esperjenza tal-mara għandha jkollha vuċi ċentrali f'dak li huwa t-twemmin, f'dak li huwa anke studju dwar l-entità li aħna nsejrulha Allah ma jkunx ikun. Però mbagħad għandha dik il-focus point li huwa differenti, jiġifieri semmejna il-womenist theology, allura hemm l-esperjenza tal-mara afroamerikana, għandna l-mujerista fejn hemm l-esperjenza tal-mara Azjatika, hemm dawk li huma liberali, allura hemm l-esperjenza ta' dawk li qegħdin jiġġieldu għal prassi li huma ma jarawx li huma favorevoli għal nisa. Hemm ir-riformisti, ġifri hemm ħafna teoloġiji femministi u naħseb biex nirrispettaw l-esperjenza diversa tal-mara, għandna nitkellmu kif qed tajt inti minn teoloġiji iktar minni teoloġija femminista.
Fil-fatt ta' min jisu jaqsamhom f'kategoriji ma wkoll qed tipprova tiġġeneralizza. Jiġifieri għandek uħud illi qegħdin jippruvaw isibu jibdlu b'mod żgħir it-tradizzjonijiet li nsibu fil-Kristjaneżmu. Għandek oħrajn illi jibqgħu fiħdan il-komunità nisranija imma huma iktar radikali. Mbagħad għandek kategoriji oħra li huma iktar rivoluzzjonarji li dawn iħossu li l-Knisja tant hija patriarkali li m'għadux postom aktar li jkunu fil-Knisja. Hawnhekk ukoll qegħdin jiġifieri niġġeneralizzaw, imma ma jimpurtax kultant biex nippruvaw nifhmu naqra aħjar. Jien pereżempju xtaqt nagħti eżempju ta' teologa femminista estrema, Mary Daly, mietet fit-2010 din. Din l-Amerikana kienet filosofa, ġifiri kienet tallem f'università u kienet teologa tajba ħafna. I kienet tiddeskrivi li l-anfisa bħala a radical lesbian feminist kienet tajt għal anfisa. U kienet tallem f'Boston College li huwa tal-Ġiżwiti ġifiri, damet tallem hemmhekk għal 33 sena u irtirat fl-1999 għaliex l-Università Delila li kienet qiegħda tikser ir-regolamenti tal-università għax din lill-irġiel ma kinitx tiddaħħalhom, ma kinitx li tiddaħħalhom għall-advanced studies. Ġifieri, hi kienet tajt jekk hemm irġiel jixtuq jitalmu aktar, intihom private tuition, imma ma rridhomx li jkunu fil-klassi, issa ma nafx jew għax kienu jħolqula xi problema ta' disċiplina. Ma nafx ġifieri x'kienet, però Mary Daly ħasset li ma tistax tibqa' nisranija, ma tistax tibqa' fil-Knisa tal-ġiha.
Ekku, ekku.
Ma nafx, ejjan komplu naħsbu ftit. Il-femministi għandhom ħafna fuq xi jaħdmu jien ngħidu hekk. Għalfejn għandhom jimpurthom mit-teoloġija per se.
Ħanajlek, palma konna qegħdin ngħidu qabel, naħseb li l-esperjenza tat-twemmin u tal-kelma dwar Alla, dwar id-diskors dwar Alla, huwa importanti għall-mara. Jiġifieri il-mara dak li huwa kif x'ta' jiġri wara l-ħajja, il-sens tal-ħajja dejjem kien aspett fundamentali għaliha. U minn dak li ħareġ allura id-domandi dwar Alla. Ġifieri naħseb li fil-ġenetika tal-mara, f'dak li huwa kompożizzjoni ġenerali tal-mara, l-esperjenza ta' Alla ta' kif tgħix ħajjitha dejjem kienet xi ħaġa importanti għall-mara. U għalhekk naħseb li hija importanti għall-mara u għalhekk hija importanti li jkun hemm teoloġiji femministi. Ġifieri jekk nieħdu pereżempju kif semmejt inti l-Mary Daly, kien hemm nies oħra Rosemary Redford Router, ġifieri u dawk kienu f'universitajiet Ġiżwiti. Iv, qed niskellmu għal Mary Daly, kienet għamlet dik il-pożizzjoni radikali li ma rridx irġiel. Però ejja niftakru wkoll li ħirġa hi minn sitwazzjoni fejn il-massa kienet u l-mewġa kienet favur l-irġiel. Ara meta inti għandek dik l-ammont u mewġa isa tsunami favur l-irġiel, l-unika mod kif inti tista' forsi xi drabi isek toġġezzjoni għaliha hija billi tipprova tikrea mewġa forsi mhux tsunami imma mewġa li tirrispetta ftit l-esperjenza tan-nisa.
Issa kellha tkun radikali bil-fors fil-kuntest tagħha.
Naħseb li issa hemm iktar ċans li wieħed isib spazji ma nħoss li wasalna, ġifieri naħseb li għadna l-bot mill-li naslu li it-teoloġija femminista issir parti integrali minn teoloġiji ġenerali. Jiġifieri naspira u nittama u nitlob li l-Papa meta jitkellem fuq theology of women ma ssir theology about women. Jiġifieri nispera li kif qed ngħidu l-artikolazzjoni issir minn nisa għan-nisa. U li l-irġiel ikunu preżenti f'dik il-konverzazzjoni palma aħna n-nisa nkunu preżenti f'tagħhom biex jisimgħu esperjenza li tista' tkun differenti.
F'ċertu sens din diġà rajniha jiġifieri anke fuq livell għoli fil-Knisja fejn kellek persuni li kienu abbużati fejn ingħataw l-opportunità jiġifieri anke nisa stess li jitkellmu dwar l-esperjenza tagħhom u kien hemm smih b'rispett.
Ekku.
Interessanti anke fuq dak li kontettajt issa li ħafna femministi jingħaqdu ma' femministi oħrajn jew f'denominazzjonijiet oħra, jew anke f'reliġjonijiet oħra, jiġifieri għandek moviment femminista li mhuwiex magħluq għall-Knisja Kattolika għaliex bażikament l-issues ikunu simili ħafna. Jiġifieri femministi li huma insara, ma' femministi li huma Lut, ma' femministi li huma Musulmani u jippruvaw kif qed inti jartikolaw l-esperjenza tal-mara jitkellmu dwar il-frustrazzjonijiet tan-nisa fiħdan reliġjon organizzata u l-istituzzjonijiet, jagħtu suġġerimenti fuq prattiċi u kif għandhom ikunu ta' iktar rispett għall-mara. Ħafna hawn min jgħid illi it-teoloġija femminista isa il-limitat lila nfissa għal teoloġija tar-reliġjon, meta qed ngħid teoloġija tar-reliġjon qed nifhem illi kull ma tagħmel it-teoloġija femminista hija li tipprova tevalwa it-teoloġija u anke forsi l-eżeġeżi tal-fenomenu tar-reliġjon, hija teoloġija femminista limitata għal daqshekk idejjem teoloġija tar-reliġjon?
Naħseb li ngħidu dejjem naħseb hemmhekk mill-ewwel niżbaljaw, għax naħseb li bħalma kon qegħdin nitkellmu tant infetħet u l-ferajja wiesa' issa ta' teoloġiji femministi li ma jidhirlix li le dejjem qegħdin sempliċement jaraw il-fenomenu tar-reliġjon. Għax kif kon qed ngħidu fil-verità l-isfont li fiha bdiet it-teoloġija femminista fil-bidu kienet l-esperjenza tal-mara. U l-esperjenza tal-mara ta' faqar ta' kif tħares lejn id-dinja, ta' kif tara lill-Alla, ta' kif tgħix fil-Knisja, ta' kif tħares lejn l-ambjent, ta' kif tgħix l-identità sesswali tagħha. Jiġifieri fil-verità il-fenomenu reliġjuż ta' Alla kien parti u kien minn fejn telqet. Però l-esperjenza tal-mara kienet dak li żammet it-teoloġiji milli jaqgħu u ma jibqgħux vuċi li hija interessanti u rilevanti għall-Knisja. Jiġifieri le, madankollu eħe hemm teoloġiji femministi u Rosemary Redford Router titkellem meta titkellem fuq hi kienet il-bnidba li kreat il-Women's Center fil-Graduate Divinity Union li kien hemm tal-Ġiżwiti wkoll Berkeley u titkellem minn dal-proċess ta' nisa li ġew flimkien u l-ewwel kienu radikali le ma nistgħux nibqgħu hawnhekk le jridu noħorġu minn dan l-ambitu androċentriku għax l-istruttura mhix ta' dan. Imbagħad kien hemm ċaqli ta' nies li qalu le aħna nixtiequ ninvolvu għax hemm bżonn li tinbidel, aħna ngħinu minn ġewwa biex tinbidel. Jiġifieri naħseb dal-moviment u dal-proċess proċess evolutiv fil-teoloġiji femministi għadu qed jiġri. Jiġifieri u naħseb sa jibqa' jiġri għax it-teoloġiji femministi jimxu mal-proċess, mal-esperjenza u għalhekk mhumiex dommatiċi fis-sens ta' u androċentriċi fis-sens ta' struttura ċara fissa punti espliċiti li ma jinfetħux li ma jiġux diskussi. Jiġifieri naħseb li mhijiex dejjem jista' jkun hemm elementi li jiddeterminaw u jingħalqu. Però naħseb fl-ambitu ġenerali le, naħseb li hemm ammont kbir ta' teoloġiji femministi li teologi femministi li jibqgħu b'widna miftuħa għal dik li hija esperjenza ġenerali tal-mara.
Li ma huma l-iktar temi li jitrattaw teoloġi femministi?
Naħseb li semmejnihom kif konna qegħdin nitkellmu, ġifieri nibdew mill-esperjenza tal-mara, nibdew nitkellmu minn lingwaġġ differenti dwar alla, ġifieri mhux lingwaġġ androċentriku u patriarkali. Nitkellmu fuq il-prassi, il-pastorali, x'inhi il-pożizzjoni tal-mara fil-Knisja jekk nitkellmu mill-lat Kattoliku jew Kristjan. Nitkellmu fuq kif inħarsu dei testi bibliċi pereżempju u li nirritrivjaw nisiltu minnhom anke l-elementi femminili, in-nisa li jgħixu l-esperjenza ma' Kristu, per eżempju, in-nisa tal-Antik Testament, etc. Nitkellmu fuq issues li huma anke ċiviċi, tkellimna fuqhom, jiġifieri d-dritt riproduttiv tal-mara, il-lesbian and gender issues hemmhekk, l-ekoloġija. Jiġifieri huma affarijiet li huma iva jistgħu jkunu ċiviċi, imma wkoll jistgħu jkunu dak li jgħidulu reliġjuż fl-ambitu tal-fenomenu kif kont qed nitkellmu reliġjuż, il-lingwaġġ dwar alla, l-istrutturi fil-Knisja fi ħdan il-Knisja, il-pożizzjoni tal-mara fil-Knisja, l-ugwaljanza bejn il-mara u r-raġel. Anke f'dak li huwa twemmin, f'dak li huwa kif nitkellmu dwar Alla u dwar l-esperjenza ta' Alla.
Anke l-parteċipazzjoni tagħna f'leadership roles u x'veru.
Definittivament.
Tinħass ħafna minn ħafna feministi. Su, il-ħin sar vera ħadd żgost din id-diskussjoni.
Stajna nibqgħu għaddejjin veternu.
Grazzi ħafna li ġejt. Jiena insellem lis-semmija m'għandix dubju li anke intom derilkom illi din kienet diskussjoni tassew interessati. Nixtieq naċċertakom illi aħna inħobbu lill-Knisja anke jekk kultant iġġelna mbagħtu.
Ekku.
Inselmilkom.
Grazzi.
Għadkom kemm smajtu Il-Mara u r-Reliġjon, programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż, bi produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Pauline Dimek, programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.